Mācītājs tiek nests uz debesīm, lasa Kaspars Zvīngulis. Reiz viens mācītājs gribējis dzīves tikt debesīs. Tam atbraucas viesis. Mācītājs izstāstījis viesim savus nodomus, ka viņš maksātu pulku naudas, ja viņš varētu dzīves tikt debesīs. Visi to noklausījies mācītāja kučieris. Tas nu teicis mācītājiem, ja viņš viņam maksāšot labi daudz naudas, tad viņš to dzīvu aizvedīšot uz debesīm. Mācītājs bijis ar mieru maksāt, cik tik kučieris prasīšot. Tad kučieris teicis mācītājam, to un to nakti, pulksten 12. Atnāc baznīcā. Tur es tevi novedīšu debesīs. Norunātā naktī kučieris paņēmis maisu un 3 sveces. Aizgājis pirmais baznīcā, aizdedzis sveces un gaidījis, kad atnāks mācītājs. Pulksten 12. Atnācis mācītājs baznīcā, līdzi nesdams zelta un sudraba lietas. Kučieris teicis, ka zelta un sudraba lietas nevarot debesīs ņemt līdzi, bet vajagot plikam izģērbties un ielīst maisā, tad viņš viņu nonesīšot debesīs. Mācītājs paklausīs kučieri, izģērbies un ielīdis maisā. Kučieris maisu ar mācītāju vilcis vairākas reizes apkārt baznīcai un tad pa laukiem prom. Mācītājs sācis prasīt, vai tālu vēl debesis? Vēl labu gabalu, atbildēs kučieris. Ceļā gadījies dīķis. Kučieris vilcis mācītāju vairākas reizes apkārt dīķim tā, ka mācītājs pa ūdeni šļūcis. Kučieris gājis gar ūdens malu. Nevarējis paciest slapjumu, mācītājs prasīs kučierim, kas no esot, viņš jau šitā drīz noslīkšot. Pacieties, pacieties, bez ciešanām debesīs nevar tikt, tā ir Jordanas upe, un tā jau ir plata. Kučieris novilcis mācītāju pie vienām mājām. Mācītājs izdzirdis, ka aitas brēc un prasīs, kas tas par troksni. Kučieris teicis, tie ir debesu eņģelīši. Kučieris mācītāju ievilcis govju stālī un piekabinājis ar visu maisu uz vadzi, kas iestatīts, kur meitām naktī lopus kopjot uzkārt lukturi, un pateicis mācītājām, lai paciešoties, drīz atnākšot debesu Pēteris, tad viņu ienesīšot debesīs. To teicis kučieris pamucis. No rīta gājušas meitas govis slaukt. Ieraudzīdamas maisu vadzī karājoties un, ka tas vēl iekustējies, meitas sākušas saukt pēc citiem cilvēkiem, sanākuši vairāki cilvēki, nokabinājuši maisu no vadža un atraduši maisā pliku mācītāju, palaiduši mācītāju, lai iet mājās. Bet kučieris kļuvis bagāts no dabūtās naudas zelta un sudraba lietām un dzīvojis laimīgi.